12 más Lugo.
Estar informado.
Nos dimos a principiar este percorrido con actualidad de máis cercana, local e comarcal. Neste martes, neste 17 de marzo, facemos como adiantábamos. Hoxe no Concello de Lugo recibimos aquí na nosa antena o primeiro tenente de alcalde. Está o teléfono Rubén Arroxo, que tal, como estamos? Boa tarde.
Hola, moi boa tarde, que tal?
Semana especial, a que temos hoxe aquí en Lugo. Enseguida vamos a repasar todos os temas que están a ser noticia, pero si me permite, me gustaría comezar por un asunto que xa sacaban vostedes dende o Bloque Nacionalista Galego a pasada semana. Nos quedaba sobre a mesa porque ás veces non temos tempo para tocar todos os temas que poderíamos e que deberíamos, pero hoxe sí me gustaría falar dese inicio da campaña de recollida de sinaturas nas redes sociais para reclamar á Xunta de Galicia a creación do Gran Parque Central de Lugo, no que é a zona que actualmente pues está ubicada a estación de autobuses. Non? Como van estes primeiros días de campaña?
Ben, pois va moi ben. Bueno, esta é a continuación dunha campaña que comezamos o ano pasado e que agora quixemos retomar, porque hai que ter en conta que para o mes de outubro, novembro, vai estar rematada a estación intermodal, polo tanto, unha vez que este rematada, pois baixarán para ali o que é o servizo da estación de autobuses, e polo tanto, é imprescindible ter unha posición do que se quere facer nese espacio, para que non pase como ten pasado, por exemplo, cando o edificio da antigua residencia pois quedou abandonado durante máis de 10 anos sen que se fixese nada, non? Despois de que se montase o ULA, non? Bueno, aquí nos dendo BNG fixemos xa unha proposta, se hai tempo, sobre ese gran parque central que uniría pois todo ese espacio verde do que é a Praza da Constitución, creando aí un gran parque, ca posibilidade de facer un aparcadoiro soterrado, se os restos arqueolóxicos o permiten, que eso habería que excavar para verse posible, e despois facer sobre a súa superficie un gran parque, non? Creemos que sería a mellor das opcións, porque realmente tense falado moitas veces do ideal que sería que ao redor da muralla houvese pues un cinto verde para poder poñer máis a muralla en valor, pero iso evidentemente non é posible. Iso tiñase que ter pensado hai máis de 100 anos antes de que se fixesen todos os edificios. Pero sí que temos a oportunidade de ter un punto no que sí que se pode lograr, non? Que aí é unha oportunidade única, destas que pasan unha vez cada moitísimos anos, de que vaya a quedar aí un espacio e que podemos decidir o que queremos facer nel, non? Entón, nos dentro do BNG temos esa proposta a do Gran Parque Central. De feito, hai un ano levámolo ao Pleno Municipal, a proposta se ido aprobada sen ningún voto en contra, polo tanto, isto como é algo que ten que facer a Xunta, pois trasladámoslo a Xunta e queremos, bueno, pois animarles a que o fagan. Estamos a recoller sinaturas, podese asinar na propia sede do Bloque Nacionalista Galego, pero tamén por internet en change.org, na web change.org, ou a través das redes sociais do BNG Lugo, Facebook, Twitter, Instagram, aparece o enlace directamente para poder asinar por esta proposta que nos creemos que é a máis acaída, con todos os respetos a calquera outra proposta que podan facer outros colectivos, outras persoas, etcétera, creemos que é a máis acaída e a que imos a defender.
A veces dá a sensación de que xa imos un pouco tarde, non, para darlle un futuro a toda esa área, todo ese espazo, non, que en definitiva está ocupando actualmente esa estación de autobuses. Digo porque, claro, para promover aí unha actuación desta envergadura xa se tiñan que estar a dar os primeiros pasos, non?
Sí, sí, porque realmente, claro, o tempo corre moi rápido. De uns meses, pois, como decíamos, outubro, novembro, se remata para esas datas o que é a estación intermodal, que realmente contase con que esté rematada para esas datas, pois en outubro, novembro, pois ese deixará de ter servizo, non? Entón, sobre todo, nun espacio tan céntrico, tan importante para a cidade, creo que debemos evitar que non haxa unha decisión tomada e que eso vaya a quedar durante o tempo abandonado, porque efectivamente, dende que se toma a decisión, ainda haberá que iniciar os proxectos, as licitacións, as adxudicacións, iso vai levar anos, ¿no? 2 ou 3 anos vai levar facer todo iso. Entón, por iso, sí, creemos que se debe facer o antes posible.
Como se suele decir, as cousas de Palacio van despacio, por tanto, estamos a falar non de a curto medio prazo, sino que se vai estender máis no tempo, por tanto, é importante comezar a traballar nesta cuestión. Imos cambiar de asunto, decía eu o inicio desta conversa, señora Roxo, que esta é unha semana importante aquí no Concello de Lugo, posto que este fin de semana, este sábado 21, mire que acabamos de deixar os Óscar atrás, pero a Festa do Cine Galego vai ter lugar este próximo fin de semana, será o sábado 21, como decimos, aquí no auditorio Fuxan os Ventos de Lugo, primeira vez, ademais, que esta gala dos Premios Mestre Mateo chega a nosa cidade. Vai ser, sin dúbida, esta gala todo un escaparate, non, para amosar sobre todo os cambios que protagonizou a nosa cidade nos últimos tempos, non?
Pois sí, eu creo que vai ser un gran escaparate para iso que comentas, non? De como foi cambiando Lugo nos últimos tempos. E un auténtico orgullo. A verdade é que estamos moi orgullosos de que Lugo vai a ser a capital do audiovisual galego este sábado. Bueno, leva sendo este último mes e medio porque houve moitísimas actividades ligadas aos Premios Mestre Mateo. Proxectáronse as películas, os documentais que tiveron cheos absolutos na sala de cine, houve presentacións pois dos finalistas, presentacións das actividades, etcétera, etcétera, con moitísima asistencia de xente. Este sábado é a gran gala, non? A gran gala que vai ter lugar no Fuxan os Ventos, onde se necesitan as dúas salas, a grande e a pequena, para acoller pois a todo o sector do audiovisual, porque aquí vamos a ter directores e directoras, actores e actrices, todo o persoal técnico, todos os académicos, venen as familias dos premiados, bueno, dos finalistas, porque os premiados non se van saber até ese momento, e, polo tanto, pues, vamos a ter o auditorio Fuxan os Ventos a reventar, e, polo tanto, vamos a ter a Lugo totalmente cheo de xente este fin de semana, da xente do cinema galego. Bueno, creo que vai a un grandísimo evento. Lugo por primeira vez acolla este evento, e algo que nos pon no mapa, que podamos ser a capital do audiovisual galego, unha gala que se vai retransmitir pola Televisión Pública Galega, pola TVG, o sábado en prime time, ¿no? O sábado pola noite, e que veremos os finalistas, porque ademais, claro, que o cine galego está no seu mellor momento da historia, que acabamos de ter Oliver Lache na gala dos Óscar, non? Acaba de estar ali presente. Hai filmes que van a final dun grandísimo nivel, como Antes de Nós, non? A película que vai sobre a vida de Castelao, bueno, documentais impresionantes. Creo que este ano vai estar moi, moi reñida esta gala, e que, bueno, en Lugo, dende logo, vamos a ter a todos os actores, actrices, directores e directoras deste grandísimo nivel, de nivel internacional, non?
Ademais, creo que está confirmada a presenza do gran triunfador a nivel internacional, Oliver Lache, que está desexando vir a súa terra, vir a Galicia, porque está acostumbrado xa a pisar as alfombras vermellas en todo o mundo, pero tamén ten que pisar aquí na súa casa. Isto para él vai ser moi especial, supoño, non?
Claro, porque estes son os premios do audiovisual galego, entón él está na súa propia casa, non? Entón, bueno, para nós é un auténtico orgullo pois ter toda a xente que vai vir. Bueno, eu creo que é importantísimo para Lugo demostrar que a nosa cidade pois cada vez é mellor e cada vez avanza máis, e con eventos como este, pois ves.
Bueno, pois isto será este sábado, este 21 de marzo, e aqueles que non teñan a sorte de poder estar aquí no Auditorio Fuxan os Ventos, pues, lembrar que poden seguir a través da televisión autonómica. Seguimos avanzando, xa meténdonos nas cousas un poquinho máis mundanas, e no ese traballo, non, diario, no que están a desenvolver aquí no Concello de Lugo. Lembramos que siguen vostedes traballando para consolidar o crecemento do bus urbano e adaptalo tamén á realidade actual da futura cidade. En definitiva, ese plan no que están a traballar e que vai a ser un cambio moi importante tamén para a nosa cidade, non?
Pois efectivamente, porque neste ano 2026 remata o contrato actual de transporte público, que é un contrato que xa levaba bastantes anos, e, polo tanto, pois, vamos a tratar de levar as melloras necesarias. Durante este tempo, dixemos que, a pesar de que se batiron récords de usuarios do transporte público, sempre dixemos que o contrato que tiñamos, con que tiñamos que xestionar, pues era insuficiente porque tenía pocos kilómetros, pocas líneas, y no podíamos incrementarlo hasta que se acabase el contrato, y había muchas demandas que no podíamos cubrir por eso. Entonces, este nuevo contrato, que sairá a licitación nos vinde dos meses, o que quisemos es hacerlo muy bien, quisemos, pues, tivemos ya 7 reuniones en barrios, ainda nos queda una reunión más, que será el lunes que ven no Sagrado Corazón, tivemos ya 7 reuniones, y este pasado domingo rematado o prazo para recoller propostas no correo electrónico, y llegaron más de 150 propostas por correo electrónico, por lo tanto, pues, fueron moitas as persoas que quixeron participar. Queremos facer, pues, dende logo, as mellores líneas de bus urbano para Lugo neste contrato. Parece que a cousa vai ben, está moi ben traballada. Posiblemente un mes e medio, dous meses, presentarase un borrador onde se intenta recoller todas as propostas. Evidentemente, non se pode coller todo. Temos que ter en conta que cada bus urbano custa en torno a 300.000 euros. Se pon todo, pues sería imposible de pagar, non? Por lo tanto, bueno, lo que se está intentando recoller a gran mayoría, que sirva para a mayoría da xente. Houve reunións en barrios que foron moi interesantes, porque había varias propostas de por onde debía ir o bus nese barrio, e xuntamos a xente, falámoslo ali colectivamente, e ao final tomouse, pois, unha decisión de consenso. E iso é moi importante. É a forma de traballar para facer estas cousas, que a xente pode ir a reunións, opine, fale, e que ao final se vayan facendo as cousas como a maioría da xente, pois, propón.
Claro, porque imagino que dentro de todas esas propostas que lles están a chegar, pois, o grosso está protagonizado polo incremento de liñas, non? Os veciños queren máis liñas, queren máis paradas, a todo non se vai poder chegar, pero, bueno, dentro das súas posibilidades intentarán cubrir todas esas necesidades que amosan os veciños, non?
Efectivamente, sí. A ver, hai sitios, a ver, había zonas que neste contrato, pois, non quedaran ben cubertas, eso era algo que ademais xa falábamos, que es zona do entorno do Castiñeiro, Abella, zona das Gándaras, Sagrado Corazón, eran zonas, e alguna máis, que non quedaran ben cubertas, entón aí vanse incrementar. Logo hai outras zonas na que os buses, bueno, as líneas que estaban diseñadas eran líneas moi longas e que non daban feito a ruta en tempo, entón tiñan problemas de puntualidade e, polo tanto, eso tamén vaise mellorar. E tamén as cuestións tecnolóxicas, hai que ter en conta que este era un contrato moi antigo, había cuestións tecnolóxicas relativas a información en tempo real, das pantallas, etcétera, que está bastante desfasada e dá bastantes fallos. E con isto, bueno, pues se vai intentar modernizar todo eso.
Tomamos moi boa nota. Antes de despedilo, señor Arroxo, me gustaría tamén falar de obras, non? Porque ahora sí que podemos decir que chegou bon tempo, e isto quere decir que tamén moitas actuacións que se fan no exterior poden realizarse xa sin ese temor a que volva a chover e que queden paralizadas moitas actuacións, non? Como pasou neste pasado inverno. Cales son as obras que están actualmente en marcha aquí no Concello de Lugo?
Bueno, ahora mismo estamos ahí con diversas obras, alguna muy importante, que vaya muy bo ritmo, como é a de Carril das Flores, ese espacio pues tan horroroso, ¿no?, que era Carril das Flores, a pesar de ser patrimonio de humanidade, de ser camiño de Santiago, o camiño primitivo, con ese túnel horroroso que tiña, y agora cada vez que pasas, pues cada día podes ver o avance, porque vaya muy bo ritmo, ya se demoleu a metade de ese túnel, queda por demoler a outra metade, que se fará cando se remate a pasarela que se está facendo, a nova pasarela, que é moito máis estreita, moito máis lixeira, que vai permitir entrar a luz abaixo, e, polo tanto, a entrada do camiño primitivo vai quedar espectacular nesa intersección ca muralla de Lugo, non? Que se xuntan dos patrimonios da humanidade, e, polo tanto, era moi importante. En estes días, o que sí que se está a facer, aproveitando que por fin parou de chover, e ademais que foi un inverno moi duro, que destrozou moitísimo os pavimentos, estáse repavimentando, pues, aquelas zonas máis danadas, estáse reasfaltando, pues, aqueles puntos que quedaron, pues, moito máis danados. Estáse a levar a cabo iso, tamén se está a levar a cabo, pues, repintados, porque para poder repintar tampouco pode chover, ten que facer bo tempo, e, polo tanto, tamén se está a levar a cabo. Hoxe mesmo, esta mañá, pues, podíamos ver, por exemplo, na Ronda do Carme, por poñer algún exemplo, onde había moitos danos no pavimento, como se estaban a reasfaltar. Bueno, en estas semanas veremos moitos sitios que están a arranxar. Hai mes e medio falábamos de que había moitas pochancas, porque sí, o inverno foi moi duro. Durante este tempo estivose traballando a toda velocidade, tapáronse moitísimas, quedan por tapar, pero bueno, nas vindeiras semanas quedará todo arranxado.
Bueno, pues maravilla que xa está aquí prácticamente a primavera e se poden impulsar todos esos traballos, sobre todo, como apuntábamos, os que se realizan no exterior e que as condicións meteorolóxicas pues, afectan pues, en maior grado, non? Señora Roxo, primeiro tenente de alcalde aquí no Concello de Lugo, agradecemos, como sempre, que nos visitase no programa, que pudésemos repasar, non todos, porque sempre nos quedan asuntos sobre a mesa, pero como falaremos aquí dentro dunha semaninha, pois aquí o agardamos para seguir repasando a actualidade municipal. Grazas por estar con nos, moi amable.
Moitísimas grazas a vos, que teñades unha boa semana.
Boa semana tamén para vostedes. E nosotros...